Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Росіі Сергей Лавров заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Перадачу ў цыкле «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Кузьма Чорны марыў напісаць раман стагоддзя, але гэтага ён так і не зрабіў.
Ён быў аблытаны сацыяльнымі замовамі. Трэба было пісаць пра калгасную вёску. Ён пісаў твор за творам, а часу бракавала.
На думку літаратуразнаўцы Петра Васючэнкі, не напісалі раман 20-го стагоддзя і іншыя таленавітыя беларускія пісьменнікі. Чаму? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце на хвалях свабоды ў чацвер. А цяпер у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка распавядае пра вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Мацеёва на Талачыншчыне, мы сёння не ведаюць ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды і помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне свае ўражанні ад вандроўку Мацеёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
Вёска каля дарогі. Мне чамусьці са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкава, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць, усе яго чапляюць. І гэтая вёска ля яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Нешчаслівае гіблае месца. Цераз забойцаў, якія адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек, це можа і кагось ужо і дабілі зараз там чуткі ходзяць, адбываецца містычная з'ява. Гэты фотаздымак гуляе па ўсіх мабільных тэлефонах на Талачыншчыне. Нейкі хлопец там стаіць на фоне дрэваў, над ім страшная галава, і ззаду за ім сілуе чалавека. Не ўдалося мне высветліць, хто рабіў гэты фотаздымак. Не спецыяліст у фотошопе, але здаецца, што нешта падмалявана, падмантіравана.
Містычныя аповеды пра безгаловае цела з'явіліся пасля няшчаснага здарэння. У той дзень, як паказала следства, 25-гадовы трактарыст Дмітрый Салаўёў ехаў у машыне яшчэ з трыма пасажырамі п'яны і збіў дзвюх маладых дзяўчат і хлопца. І трое пешаходаў і сам Салаўёў загінулі. Тым не менш, родныя лічаць, што ўсё адбывалася інакш, справа была не да канца даследаваная. А даведаўшыся пра прыезд карэспандэнта свабоды, бабуля Дмітрая Зоя Барысаўна знайшла мяне сама.
Ну, неправильно, следствие, ведь пулю попало. Или же через него могли переехать машина, что все переломлено. Или его убили на работе, довезли у лес хоронить. Это живые остались трое. Чему они машину стали бить? Если машина была не побита, я его готовала. А теперь похоронила, не знаю, его или не его. Головы его не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таямнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу і справа ўжо здадзеную ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, навідавоку. Цвердзіць Таісія Ўладзіміраўна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова. Ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пайдём на дыскатэку. Пазваніла яму 10:30, слышу, немножка выпіў. У нас резко прорвался разговор. Будто кто-то подошел, я оглушил. 3:30 ночи я проснулась, Жени нету. Начала звонить. Никто не снимает. Звоню соседу хлопца. Там была большая драка. Пошла по квартирам ходить по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам. Просили их. И все на этом.
Три месяца искали мы в радиусе 20 километров. Его нашли на ферме. Тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносится расчечено. Фингалы написал, что переохлаждение организма ничего не указал.
Чему одна за одной тут отбывается трагедия? Для свободы ситуацию комментует спадар Белы. Он 6 годов працавал наместником начальника Талачинской милиции. Дарыши сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главная у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны там беседки поделали.
В Альтанке этих детей изобили.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Часу шчыльную павандраваць па Мацеёву, паслухаць, чым жывуць больш за 1,5 сотні насельнікаў. Адзіная тут крама, звычайна найбольш ажыўленае месца, была пустой. Яго тут загадчыцы спадарні Ларысы Рыдко.
Пакупнікоў бывае 120-130 у дзень. Таварабарот у мяне 800-900. Хлеб даже остался, видите, весь лежит. Само собой вино берут.
Супрацовница Талачинского винзавода, что завитал до Сябруки, поинформовала, что день у районе, где проживает 30 тысяч человек, продают больше за 20 тысяч бутылек так званого чернила. А мне ж рад завитать на пошту, загадчица якой является депутатом сельсовета. А Лариса Леонидовна Апиок, обранная 3 года тому, с гонором показывая недавно выбитый у начальства компьютер. И тут же телефоной наверх подозвол на размову.
Я должна руководство поставить в известность.
Дальнейшие отказы суразмовницы были узаемовыключальны.
Сворот этого сбывает?
Проблемы есть с водой. Колонка протекает, дорога плохая, других вопросов не возникает. Асфальт молодое поколение, остаются.
А почему столько кинутых хат?
Люди умирают, а дети их из города не хотят ехать.
А кто интересы вашей вёски представляю в райсовете?
Ой, вы меня уже действительно понапугали.
Спытываю про концы. На какую же информацию вымовлял, просили дозвол. Отказом было зелёное молчание.
Вы слухаете передачу «Подорожа свободы». Віталь Сямашк распавядае пра вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Побач у сотні метраў бібліятэка, дзе гаспадарыць Таццяна Васільна Башкірова, жонка мясцовага старэйшыны. Яна адзіная ведае немудрагельстую легенду паходжання назвы паселішча.
Засялілася маці, сына, дочка яе была, ну і засталіся. У дзеревні была з хутару.
Спадарня Башкірова па завядзёнцы спрабуе зрабіць справаздачу таварышу з цэнтру.
У мяне наведвальніку 270. Тут я не калі 5, калі 8.
У мяне платныя услугі 160, дзела 180 тысяч.
А ці можна ў вёсцы, якая лічыцца, хто слабой, не піць? І калі так, то чым займацца?
Чаму нельзя жыць? Заплату даюць, до яркі, на 1500 получаюць. Пачаму людзі п'юць?
Ген перадаецца, дзеці глядзяць на бацькоў.
На ўчот яны павяцца, да, кадзе ўжо пападаюць у паніцу ілі ў міліцыю.
Гэта далучылася фельчарка, спадарня Яршова, якую Башкірова запрасіла на сустрэчу. Людмила Владимировна своеасабліва не пагаджаецца са значэннем помирающая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведорова-Микулинич. Народилась у Мацеёва, 33 года працавала у сельсовете. Дарэчы, теперь вёска уваходит у склад ТВК «Талачинская новинка». И сельсовета у ёй няма. Спадарня Микулинич атрымлівает добрую по тутэйшых мерках пенсию. Яе параўнанні з пасляваенным мінулым.
Я знаю, я чыстіш, а тады даму ідзеш, кулачок у карман паложыш. І блін спячыш на заўтра. Не видели куска хлеба.
Вот это, что такое советская влада? Вы разумели это завжды?
Я всегда знала, что ее надо прочитать. Никто против этого ничего не говорил. Жили, как выходило. Трудятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем возрасте 40
лет? Нет, ну есть такие, ну так нельзя ж по всех мерить так.
И гэта было адзінае палітычнае выказванне ад мясцовых за ўсю вандроўку. Тым часам рухаюся на адзіную тут ферму на 100 з нечым кароў. Перад адходам чую, як спадарня Башкірова накручвае тэлефон, каб папярэдзіць загадчыцу. Але той на месцы не аказваецца. Відаць, да лепшага людзі гавораць адкрыта. Тым больш нядаўна выплацілі нейкія грошы.
Жыць, гавару, весела? Канешна!
Знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам жывёлы Сергеем Кучмінскім.
Квітыра разлікова не выдаюць?
Не выдаюць. Могуць сразу ж зарплату аддаць, могуць працэнт. Там скокана, могуць масло всунуць, сыра, ну а потом сразі месяца, ну, астаткі аддаць. Гэта 330 даходзяць.
А вы нам сказалі, што ты 500 тысяч зарабатываеш.
Не смяшыце мяне.
У нас не валуюць, ці дождь, ці снег, мы нікуда ж з поля не ўходзім. У нас, каторыя скотнікі былі, на пенсіі пашлі, пабылі на пару гадоў. Памірали ўсе, такая як шлякаць. А резина ж даёт на ногі ўсё, жарка як у гэтым хлеве. Там морозна, пераменка ідзе.
24-гадовая даярка Юля Салаўёва з месяца як выйшла з дэкрэтнага адпачынку.
З дэкрэтных я получала 168.
А тут колькі?
Гэта 300-350.
Юля узрываецца, калі гамана заходзіць пра кіруючую вясковую эліту ды праславутыя паўмільённыя заробкі.
Хай яны самі вас толькі як паскольку мы паднімаемся, полчацвёртага, во дзень на нагах стаім.
Да ў брудзі ў гэтым.
Да.
Молодь класс мотиня.
Внимание какое.
Вы забегла просто?
Да.
Моти помираешь и вес?
Да. В этом году много померло.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали. Нашими. Пол сами. Еще сами делали.
65-гадовы пансіянерку з падарыню Марыю сустрэў, калі тая вярталася з працы. А кажа, што вымушаная працаваць вартаўніцай за 200 тысяч у месяц.
Это надо прийти к 8 до 12, почистить, помыть полы, холодильник.
І знову меркаванне журналіста Сержука Нестерука.
У гэтай вёсцы эліта у параўнанні з іншымі нешта мае, зарплату, пасаду. Зацікаўлена ў тым, каб гэта стабільнае становішча займаць і далей. Нібыта не бачыць сапраўднае жыццё людзей, каторымі яны кіруюць, або не хочуць бачыць. Вось кажуць, што людзі зарабляюць мінімум па паўмільёна, гавораць тое, што трэба казаць. А вось што датычыцца масы людзей, іх уласнае становішча не цікавіць. Адзін інтарэс мае так, каб выпіць. І вось так памірае Мацеёва.
Тым часам на ўскраіне Мацеёва, непадалёк ад шашы, вырас гарадок з катэджаў, што збудавалі для сябе заможныя талачынцы. Мясцовыя кажуць, што менавіта ў гэтым месцы не выпадкова, праз дарогу былы лагер адпачынку Ніва. А кажа 70-гадовая спадарня Зінаіда Сцяпана.
Госпорт лагеры няма, ўсё начальства балы спаруляюць. Дзе на аднаго
пракарнаюць,
дзе талачынскія. Казалі, што і коні нелегальных прадаюць, дзе ў іх па такое багацтва нахадзілася, дзецям машыны пакупляць, імпартныя ўсё.
Але хутчэй за ўсё, дзякуючы катэджнаму гарадку і будзе выжываць Мацеёва. Лецішы трэба вартаваць, абслугоўваць. Я заходжу ў прыземленую перакошаную хаціну непадалёк. А побач з ёй забітая дошкамі заваленым дахам гумно. Я быў нават здзіўлены, калі ўнутры хаты убачыў працуючы тэлевізар, ды больш-менш прыстойную шафу. 47-гадовы гаспадар Змітер Салаёў на пачатку са скрухай ківае галавой.
Две свіні было, вже каровы было ў нас, утка адна ёж.
Я спытываю, што прынясе 2008.
Ну, гэта выжыванне, дзеці ўска. Он новые скотезы там построили, тут уже молодежь моя купляет дома уже.
Не помрем от ее.
Не, должна быть.
Выслухали передачу с циклю «Подороже свободы». Віталь Сямашка распавядаў пра вёску Мацеёва, што на Віцебшчыне.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.